Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Татарстанда хокук яклаучы Дмитрий Бертников җитәкчелегендәге берничә иҗтимагый оешма вәкиле республика җитәкчеләреннән зарланып Мәскәүгә президент Медведев янына барырга җыена. Казан троллейбусларында шәһитләрдән сак булырга чакырылган белдерүләр эленгән. Мөселманнарда бу борчылу тудыра. Мәскәүдәге татар мәктәбендә татар ашлары урынына эшкычларда бирелә торган ризык белән тукланырга мәҗбүрләр. Русия ислам университетында мөселман журналистларын әзерләргә керештеләр. Казандагы оппозиционер Дмитрий Бертников Татарстан түрәләренә проблемнарны хәл итмәсәгез, Россия президентына барып җитәбез дип әйтмәкче була. Аның җитәкчелегендәге иҗтимагый хәрәкәт проблемнарын еллар буе хәл итә алмаган кешеләрне туплап, алардан шикаятләр җыеп Дмитрий Медведев янына барырга ниятли. Йөреш Казаннан 12 сентябрьдә кузгалып китәчәк. Активистлар Түбән Новгород һәм Владимирга да кирип, анда очрашулар үткәрмәкче. Йөрештә катнашучылар 14 сентябрь президент туган көненә Мәскәүгә барып җитеп Янына кереп гызырларын әйтеп, бәйрәм белән котлап чыкмакчы. Гызыр юллаучыларның планнары һәм аларның тормышка ашу ихтималлыгы турында Бикә Тимерова сөйли.
Дмитрий Бердников җитәкчелегендәге Дмитрий Медведевны икенче мөддәткә президент итеп күрсәтүне яклау комитеты гызырларын Русия җитәкчесенә шәхсән тапшырырга җыену хакында игълан итте. Шушы иҗтимагый комитетка кергән активистлар һәм канунсызлык һәм җинаятьчелеккә каршы хәрәкәт вәкилләре 12 сентябрьдә машиналарга утырып, гаделлек, канунлык һәм дөреслек өчен дигән шигар белән Мәскәүгә юл алмакчы. Анда 14 сентябрьгә барып җитеп, Кызыл Майданга, Кремльгә барырга, президент Дмитрий Медведев белән күрешергә исәпләре. Аның 14 сентябрьдә туган көне булуында истә тотканда, Казаннан килгән йөргеннәр Русия президентын бәйрәме белән дә котлап чыкмакчы. Әмма активистларның максаты туган көнгә бару түгел. Еллар буе хәл ителмәгән проблемнарны Дмитрий Медведевка үзенә шәхсән җиткерү икән. Казанда инде оештыру утырышлары башланып китте. Татарстаннардан гаризалар, шикаятләр җыя башлаганнар. Медведевка йөреш барышында торган Дмитрий Бердников сүзләренчә, беренче оештыру җыелышына 60-лап кеше килгән. Алар күбесенчә җирле муниципаль хакимиятләрнең эшләмәвенә, кешеләрнең хокукларын бозуга зарлана икән. Шикаятләр алып килүчеләр арасында фатир төзәтергә теләп алданган кешеләр, Казанда Испирант урамындагы каза хәлендә тузган торакта яшәүчеләр, тулай торакта комендант сәгатен бетерү мәсьәләсен күтәргән студентлар бар. Шулай ук шикаят итүчеләр арасында сугыш ветераннары да булган. Фатир төзегәндә алданган кешеләр һәм Испирант урамы мәсьәләсе Казан хакимиятләре хәл итәргә тырыша, төрле тәкъдимнәр кертә, әмма алар кешеләрне канәгатьләндермәй. Шикаят бирүләр, мәхкәмәләшүләр дәвам итә. Казан үзәгендә Русия президенты Дмитрий Медведев һәм хөкүмәт башлыгы, хакимият фиркасы юлбашчысы Владимир Путинның иҗтимагый кабул итү бүлмәләре эшләп килә. Аларга да кешеләр мөрәҗәгать иткән, президент сайтына да, электрон почтасына да, аның исеменә кагаз хатлар да җибәргән, әмма файдасы булмаган дип әйтә Дмитрий Бердников.
Люди обращались не только в эти приемные, но и обращались именно напрямую президента, и на сайт, на электронную почту, письма в Москву отправляли, но им все возвращалось там в разные стороны.
Кешеләр, хатларыбыз Русия җитәкчесенә барып җитми дип уйлаган күрәсең. Башта Дмитрий Медведев белән шәхсән күрешеп сөйләшү мөмкинлегенә күп кеше кызыккан. Әмма оештыру җыелышында шикләнүчеләр дә шулай күп булуга шикләнгән. Ничек очрашырбыз, кабул итәрме, Мәскәүгә кертерләрме дип сораучылар күп булды ди бу эш башында торган сәясәтче. Оештыручылар Русия җитәкчесен килергә җыенулары турында да кисәтеп куймаган, аның идарәсе белән дә бу мәсьәләне килештермәгән. Әмма Дмитрий Бердников шикләнүчеләрне тынычландырырга тырыша. Медведев Русия Федерациясе президенты һәм аның янына Русия ватандашлары бара. Ул безне кабул итәргә тиеш дип белдерә ул. Кешеләр беренче чиратта үзләренең хокуклары барлыгына ышанычын югалткан. Аны кайтарырга кирәк дигән фикердә тора Бердников.
Даже ни к маленьким начальникам не могут попасть, ни главе района, там, не говоря уже о мэре города. А когда разговор идет о президенте, они для них уже кажется это такое за небесное такое.
Дебертников. Без Медведев башка планетада түгел, шундый ук кеше конституция гаранты дип сиңдерергә тырышабыз, ди ул. Казаннан килгән йөргеннәрнең Русия президенты белән очрашу килеп чыкмаган чиракта, без тоткарлануга каршылык күрсәтүгә дә әзербез дип белдерә сәясәтче. Медведев янына йөрүш оештыру тәкъдимен Казан суның экологиясын кайгырткан, әйләнә тирә мохитне саклаучы активистлар да яклый икән. Хәзер Бердников автомобильчеләр хәрәкәте, кеше һәм урта эшмәкәрлек лигасы һәм башка оешмалар белән сөйләшүләр үткәрә.
Бикә Тимерованы тыңладык.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Русия Ислам университетында ислам тематикасына язучы журналистлар әзерли башладылар. 4 ел дәвамында аларга дөньяви фәннәр белән бер рәттән ислам нигезләре, гакыйдә, фикъ та укытылачак. Шулай ук бердә белем алучылар гарәп телендә үзләштерәчәк. Русия Ислам университеты укытучылары дини уку йортында белем алган журналистлар эшсез калмас дип ишана. Чөнки аларның фикренчә Татарстанда ислам матбугат чаралары саны да, дәрәҗәсе дә үсә. Римма Бикмөхәммәтова Русия Ислам университетының уку укытучысыннан ректор ярдәмчесе Марат Гилманов бу белгечлек яшьләр арасында популярлык казаныр һәм ул берничә елдан соң аерым факультет булып эшли башлар дип әйтте.
Без беренче тапкыр инде Казанда мусульман журналистика дигән белгечне ачтык. Ул чынлап әйткәндә ул Россиядә кулланырга стандартлар нигезендә эшли, югары белем стандарты журналистика. Бу белгечлекне бездә ачып, аның программасына без исламга бәйле бик күп фәннәрне кертәбез. Чөнки бу фақат журналистика түгел, ул исламны тирәнтен яхшы белүче белгечлек булырга тиеш. Исламның тарихын, акидәсен, әдәпне дә яхшы белгеч булырга тиеш. Безнең хәзер Россиядә, Казанда, Татарстанда да ислам темасы язучы газеталар, интернет сайтлары. Менә иншаллаһ хәзер радио ачылырга тиеш инде, яңа хәзер телевизион канал ачылырга, исламга бәйле. Шуларга инде яхшы белгечлек кадрлар кирәк. Журналистик белеме булган инде, һәм шул ук вакытта исламны да яхшы белгән белгеч кирәк. Быел менә лицензия алып, җәйкән лицензия алып, без беренче пробный группаны җыеп алдык. 10га якын кеше. Ислам нигезенә без үз бизнес тазларын кулланабыз, аны укыту өчен инде профессионал фәннәрне укыту өчен без инде иншаллаһ Казан федераль университетын журналистик факультеты белән инде бер килешү төзеп, бергә эшләрбез иншаллаһ.
Марат әфенде, Казан дәүләт университетында озак еллар тәҗрибәле укытучылар журналистика факультетында белем бирә. Менә шушы журналистика факультетында ниндидер бүлек, яисә ниндидер аерым төркем булдырып, ислам тематикасына язучы журналистларны укыту мөмкинлеге юк идеме?
Әйе, менә күп ел дәвамында Казан федераль университетында журналист әзерләүче бик яхшы факультет бар, анда рус бүлеге бар, татар бүлеге дә бар. Ләкин без хәзер шул Казан федераль университеты ул хәзер бик күп үзгәрешләр кичерә. Анда яңа факультетлар ачыла, хәзер ислам факультетлар ябыла. Бездә дәүләт университетында исламны укыту бик киң таратып булмый. Чөнки ул дөньяви университет, исламга бәйле без күп фәннәрне укыта алмыйбыз шул. Шуның өчен аны уңайлырак инде Россия ислам университеты нигезендә ачуы.
Марат әфәнде, сездә укып чыккан белгечләр, ислам тематикасына язучы журналистлар, алар эш урынын табарлармы?
Тырышыбыз бүтәнсен эш белән тәэмин итәргә. Без шул вакытта без инде күп кеше җыярга җыенабыз. Без анда бар бик ограниченный булачак. Ләкин шул вакытта алар хәзерсе инде яхшы эзләнгән белгеч алырга тиеш. Исламга бәйле бик күп газеталар саны, сайтлар саны ел саен арта бара. Ләкин шул вакытта аларның инде сифаты да үсәргә тиеш. Ислам темасын язучы, сез беләсез, татар телендә дә бар инде газеталар чыга, шул вакытта рус телендә дә чыга кирәк. Алар ике телдә дә белгечләр кирәк булачак инде.
Марат әфәнде, урыс матбугатында православ чиркәве журналистларны бик тәнкыйтьләгән иде. Алар чиркәү кануннарын белми, кем тели шулай итеп яза дип әйткәннәр иде. Алар да православие тематикасына язучы журналистларны әзерлибез дигәннәр иде. Бу практика бармаларда юкмы?
Практика турында мин үзем ишеткәнем бар иде. Алар Мәскәүдә үзләренең университетын нигезендә ашырырга теләгән иде. Шул бер кешелек теләк, мин хәзер тегәр әйтә алмыйм. Килешәм бер мәсьәләдә бу православ чиркәве белән. Дин темасын язучы кеше шул динне эчтән бик яхшы белергә тиеш.
Мөселман журналистикасының нигезе нәрсәдә?
Ислам темасын язучы журналист, аналитик бу кеше булса, аны яхшы белешү кеше тарихын, инде хәзерге ситуацияны Россиядә ислам белән белешү кеше яхшы белешү кеше булырга тиеш.
Сезгә кергән студентлар дип әйтегендез, алар ислам динендә булырга тиеш дигән шарт бармы? Яисә ул мәсәлән башка диндә булып та, ләкин ислам дине турында язасы килә ди.
Юк, без бу программаны менә шул рәвештә киде төзедек, ул фақат менә мусульман булган кеше өчен инде курган программа әзерләнгән. Чөнки ул бүтән диндә кеше монда килеп, ислам журналистикасын өйрәнә алмый, чөнки ул бит религия түгел, ул ислам турында монда өйрәнми. Ул журналистика белгечлеген алып, шул вакытта тирәнтен ислам буенча һәм турында язучы кеше белгечлек булырга тиеш. Тырышырбыз, ел саен берәр группа җыярга инде, һәм аның белән эшләргә.
Марат Гилманов белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әлбәттә, бүген ислам темасына язучы журналистлар җитмәү сәбәпле кайбер матбугат чараларында тигәр булмаган мәгълүматлар тарала. Бу хәтта белдерүләрдә дә күренә башлады. Мисал өчен, Казан троллейбусларында кара төстә ябылган киемдәге кешеләр шәһитләрдән сагырак булырга дигән листовкалар шәритра. Күп кенә дини кешеләрдә әлеге язулар бер шу яткан. Троллейбуслар өчен җаваплы Казанның метроэлектротранс оешмасына мөрәҗәгать итүчеләр дә аз булмаган. Чөнки шәһит сүзенең мәгънәсе башка диялар. Бу хакта тулырак итеп президент Әхмәт Вәлиев сөйли.
Монда язулы битләр Казан троллейбусларында инде беренче ел гына очрамый. Аларда кара бөтен җир капланган киемдәге кешеләргә әлеге битләрдә язылганча шәһитләрдән сакланырга кушыла. Кызганычка каршы динне яхшы белмәгән кешеләр бу сүзнең асыл мәгънәсен буздылар дип сөйләде Казан шәһәре казые Мәхмүд хәзрәт Шәрифетдинов.
Хәтта, ну, шәһит дигән сүзне калдырып торгалы, чын мәгънәсендә мәхәббәт сүзендә гәрдә хәзер алсак, кешеләр мәхәббәт сүзе астында җинси мөнәсәбәтне күз алдылар. Асылда бит мәхәббәт сүзе җинси мөнәсәбәтне эшенә алмаган, шулай бит инде. Җылы хис, бер-береңне бик якын итү дигән сүз, бер-береңгә битараф булмау дигән сүз, шулай бит инде. Моның кебек менә шушы мәхәббәт сүзе исалында дигән сүзнең дә асыл мәгънәсе урысча әйткәндә извращённый. Кызганычка каршы аны менә динне яхшы белмәгән, яисә ислам динендә сектарь юнәлеш алган кайсы бер кешеләр шушы сүзне кулланып, бу сүзнең асыл мәгънәсен бозтылар һәм аңа бик зур ялгышлык керттеләр. Әйе, кешеләр арасында да бу сүз хәзер шаһит дигәндә теге башкаларны үтерү мәгънәсендә гаепсез кешеләргә ничектер һөҗүм итү мәгънәсендә аңлыйлар. Һәм кызганыч ки, кайсы вакытны шундый кешеләр бар да, мөселманнар арасында дип әйтим инде, ялгыш юнәлештә, сектарь юнәлештә булган кешеләр дә кайсы вакытны шушы мәгънәне аңлаталар. Тормыш үрнәкләре белән һәм үзләренең сүзләре белән дә. Асыл мәгънәсендә шәһит дигән сүз ул, димәк, үзенең җанын биргән, иң ким дигәндә ике кешене коткарыр өчен. Гаепсез кешене коткарыр өчен җанын биргән кеше үтерер өчен түгел, аңлыйсызмы син? Үзенең хәләл җифетен, үзенең баласын, үзенең туганнарын, үзенең якыннарын, үзенең йортын, үзенең милләтен, ватанын, динен саклар өчен җанын биргән кеше дигән сүз. Бу автобусларга кирип шартлау булар, балалар йортына кирип, мәктәпләргә кирип, аларга һөҗүм итүләр булар. Шаһитлек түгел, бу шайтанлык.
Казанның метроэлектротранс оешмасына мөрәҗәгатьләр булу сәбәпле троллейбусларга ябыштырылган. Битләрдәге шәһит сүзе террорист сүзенә алыштырылачак. Казанның машиналарны файдалану юнәлеше җитәкчесенең урын басары Илмар Мөхәммәтдинов әйтүенчә, әлеге эш тиз процесс түгел, әмма шәһит сүзе һичшиксез үзгәртеләчәк ди ул. Листовкалар исә троллейбусларга саклану чарасы буларак, халыкның шик тудырган кешеләргә игътибарлырак булуы өчен ябыштырылган.
Казан троллейбусларындагы шәһитләрдән сак булырга чакырып язылган белдерүләр турында Резиде Әхмәт Вәлиев сөйләде. Мондый белдерүләр болай да артык караштан туйган мөслимәләрне тагын да рәнҗеткәндер. Халыклар диннәр арасындагы татулык турында бүген Русиянең Ярослав шәһәрендә дә сөйләштеләр. Дөнья күләм сәяси форумда быел мультикультурализм мәсьәләсе тикшерелә. Әлеге чараны оештыручыларның берсе Русский мир фонды җитәкчесе Вячеслав Никонов әйтүенчә, кайбер Европа илләре җитәкчеләренең аларның илендә мультикультурализм килеп чыкмады дигән белдерүеннән соң алар нәкъ шушы темага тукталырга булганнар. Чыннан да, Европа илләрендә мультикультурализм барып чыктымы соң һәм гомумән бу сүз нәрсәне күздә тота? Тулырак итеп Лилия Зарипова сөйли.
Иң беренсе булып мультикультурализм мәсьәләһен Германия канцлеры Ангела Меркель күтәрергә булды. 2010 елдың 17 октябрендә Потсдамда үткән конференцияла ул бөтә дөньяга безнең илдә мультикультурализм төзү килеп сыкманы, дине. Иммигранттар безгә 60 елларда килделәр. Шунан бирле без үзебезне улар бында калмаясак, бер көн китәсәк дип алдарга тырыштык. Бул дөрес түгел. Безнең бәхетле мультикультур ямгыяты төзүебез уңманы. Әлбәттә, хәзер уларның кайтып китүен теләй алмайбыз. Әмма иммигрантларның интеграцияга күбрәк тырышалар яхшырак булыр инем, дип белдерде Германия канцлеры. Шулай ук Меркель килемшәктәрнең немец телен белүен интеграциянең мөһим өлешенең береһе дине. Германия президенты Кристиан Вульф биргән әңгәмәләренең береһендә хәзер инде христианлык я иудаизм менән бергә ислам Германияның аерылгыһыҙ өлөшө булып тора, дине. Бүгенге көндә Германияла 4 миллионлап мусулман яшәй. Улардың күбеге Германияға икенсе дөнья һугышынан һуң килгән. Һугыштан һуң илде тергедер өсен эш күсе йитмәгән. Шуга күрә 60-нчы елларда Германия хөкүмәте 10 елга контрактлар төзеп, Көньяк Европанан һәм бигрәк тә Төркиянан кешеләрне эшкә сакырткан. Шул вакытта инде гастарбайтер, немец теленнән кунак эшсе дигән төшенсә барлыкка килгән. Әмма 10 ел озак вакыт һәм гастарбайтерларның күбеһе Германияға ғойләләрен алып килеп тамыр ебәргән. Америка я Канаданан айырым Германияла гражданлық гергә түгел қанға бәйле тип ханайдар. Һәм Германияла туған түрік балаларына герман гражданлығы 2005-нче йылда гына бирелә башлай. Шул хәлдәр мусулман йәмғиәтенең үҙҙәре менән генә аралашыуы көнбайыш культураһын ҡабул итмәүенең сәбәбе тип уйлай Меркель. Ләкин тормош төрле миҫалдар килтерә. Мәсәлән, уҙған йыл футбол чемпионатында 3-нсе урынға алышта Германия Төркияны 3-0 иҫәбе менән еңде. Яҙмыш шаярыуы буйынса голды төрктәргә Мәсүт Озил атты. Уның ата-әсәһе төрк, әммә үҙе Германияла тыуып үҫкән герман ватандашы булған егет. Йөрөгән ҡыҙыла ислам диненә күскән Озил мультикультурализмдың мөмкинлегенең иң күренекле миҫалы. Ангела Меркельдің сығышынан һуң Британ премьер-министры Дэвид Кэмерон 2011 йылдың февралында Мюнхен конференцияһында тағыла мультикультурализм темаһын қағыла. Бында инде ул асыҡтан-асыҡ мусулмандар тураһында һөйләй. Беҙҙә күбеһе үҙ илдәрендә тотҡан исламды хәҙерге заман көнбайыш йәмғиәтенә ултыртырға тырыша. Улар үҙҙәрен ысын британ тип туймайҙар. Элек беҙ мультикультурализмда йәшәйбеҙ тип, уларға үҙ диндәрен, мәҙәниәттәрен нығытыуына рөхсәт бирҙек. Әммә былай уртаҡ йәмғиәт төҙөп булмай. Улар беҙҙән бөтөнләй айырмалы булыуына ҡарамаҫтан, беҙ улар менән йәшәргә риза булдыҡ. Беҙҙең арабыҙҙа расист булһа, беҙ уға ҡаршы киләбеҙ. Әммә шундай уҡ расизм ҡара тәнле кешенән аҡ тәнле кешегә ҡарата булһа, беҙ ул кешегә ҡаршы килергә ҡурҡабыҙ. Бөгөн беҙ шул уҡ хәлде бөтә Европала күрә алабыҙ. Улар үҙҙәрен дини яҡтан ғына билдәләй алалар, ти үҙенең сығышында Кэмерон. Шулай итеп, ул Британия мусулмандарына ҡарата бик түҙемле булыуы дөрөҫ түгел тип уйлай. Меркель менән Кэмерон әйткәнгә күптән түгел генә Франция президенты Николя Саркози ҡушылды. Франция милли телевизион каналында февральда яһаған сығышында Саркози былай ти: «Әлбиттә, айырмалыҡтарҙы ихтирам итергә кәрәк. Һәм беҙҙең мусулмандар башҡа дин вәкилдәре кеүек үк үҙҙәренең диндәрен тота ала. Әммә беҙ уларҙың урамдарҙа күрһәтеп намаҙ уҡығандарын теләмәйбеҙ. Францияға килгәнһегеҙ икән, беҙ бер йәмғиәт булып йәшәү кәрәк. Һәм ул гражданлыҡҡа таянырға тейеш, дингә түгел. Был шарттарҙы ҡабул итергә теләмәгән кешеләр Францияға кәрәкмәй. Был Европаның иң йоғынтылы һәм көслө илдәрҙең етәкселәренең үҙенсәлеге булып, уларҙың үтә уң сәйәсәте булып тора. Һәм улар барыһы ла мультикультурализмдың уңышлы булмауы тураһында һәм мусулмандар бының сәбәбе тип уйлайҙар. Бүген мультикультурализм тигән һүҙҙе сәйәсәтселәрҙән һәм мәғлүмәт сараларынан бик йыш ишетергә була. Нимә һуң ул мультикультурализм? Стэнфорд философия энциклопедияһы уға бындай аңлатма бирә. Мультикультурализм ул күп мәдәниәтле йәмғиәттә бер-береңә түҙемлек уйы, әҙ һанлы төркөмдәргә лә тиң итеп ҡарау, уларҙың айырмалыҡтарын таныу һәм ҡабул итеү. Был тел, дин, милләт, тире төҫө айырмалыҡтарын ҡағылырға мөмкин. Әммә күбеһе мультикультурализмды тел һәм дин айырмалыҡтары тип аңлай. Шулай итеп, мультикультур йәмғиәттең ниндәй мөмкинлектәре бар? Беренсе ул интеграция. Яғни әҙ һанлы булған төркөм ҙурыраҡ төркөм менән хеҙмәттәшлеккә керә һәм бар төркөмдәрҙең дә теләгенән сығып бер дөйөм сәйәсәт төҙөү. Интеграцияның иң күренекле миҫалы ул Швейцария. Унда бөтә төркөмдәрҙең хаҡтары тигеҙ һәм баш милләт юҡ. Һәм уларҙың барыһының да әсә телдәре дәүләт теле булып тора. Улар итальян, француз, немец һәм ретроман телдәре. Һәм уларға барыһына ла парламентта урын бирелгән, ләкин улар үҙҙәрен Швейцария ватандаштары тип тоя. Икенсе мөмкинлек ул ассимиляция, яғни күп һанлы төркөмдең әҙ һанлы төркөмдө йотуы. Әҙ һанлы төркөм үҙенең ғәҙәттәрен, телдәрен, тамырҙарын онотоп, етәксе төркөмдең телен йә динен алырға мәжбүр була. Бының миҫалы булып әлеге Ҡытай тора. Уйғырҙарҙы һәм тибеттарҙы ҡыҫып, Ҡытай берҙәм дәүләт төҙөргә тырыша. Өсінсі мүмкінлік ол иріту қаданы принципі. Бұнда иріту қаданындағы көлік бүті түркімдер бірге қошылып, бүтінлі яңы нейтрал түркім келіп сығылы. Бұның металы Америка құшма штаттары. Барғала түрлі илдерден, түрлі дин вәкілдері, түрлі түслі, әмі барғала өздерін американ деп ата бір дәулет түзіздер. Бұнда енді сығыш, я дин түгіл, бір саясат һәм мақсат мүһим. Әлбиттә түрлі түркімдер болған илдә проблемалар болырға мүмкін. Мен бұл табиғи процесті тоқтатып болмай. Һәм бұл мультикультурализм деген йомғақты бірден бір сесеу юлы, ол саясатшылардың дөрес юнәлеш хайлауы.
Мультикультурализм турында Лилия Зарипова болды. Диннәр халықлар арасындағы татулық турында бүгіннәрдә Қазанда узашақ мұсылман киносы фестивалендәге фильмнардан да қарап булашақ. Хәзерге вакытта Қазанның пирамида күңел ашу үзәгендә фестивальнең тантаналы ачылышы бара. Аңа кадәр Татарстан мәдәният министрлыгында журналистлар өчен матбугат чарасы узды. Анда Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнадин мәдәният министры Айрат Сибгатуллин катнашырга тиеш булсалар да, алар бу чарага бөтенләй килмәгән. Шулай итеп, мөселман киносы фестивалендә журналистлар сорауларына жюри рәисе Владимир Хатиненко һәм фильмнарны сайлап алу җитәкчесе Сергей Кудрявс җавап биргән. Хатиненко сүзләренчә, монда нәкъ дингә генә ябышып яту максат түгел.
Совершенно определенно, что под этим подразумевается не столько конвенциональная принадлежность его фестиваля, а сколько а культура, потому что мусульманская культура – это индивидуальная культура, это специфическая, это как культура. И плюс нравственные законы. А нравственные законы, они в религиях во всех есть. Они могут иметь свои оттенки, но они одинаково человеческие. Это значит человеческое содержание. Вот и все.
Дейді Қазан мұсылман киносы фестивалінің жюри рейсі Владимир Хатиненко. Фестивалінің тантаналы ашылышы хаймында қатнашушыларының фикірлерін тапшырубызда атына кештіңларбыз. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге бу кездә үтәчәк Республика татарлары конгрессына һәм Республика татарлары кырылтайына вәкилләр сайлау җыен алдыннан үз эшчәнлеген күздән кичерде. Итәкчелектәге кайбер әгъзалар оешма эшчәнлегеннән канагать булмыйча үзгәрешләр кертергә тәкъдим итә. Алар оешма эшчәнлеген җыелып сөйләшүгә генә әйләндереп калдырмаска чаралар үткәрү өчен акча табарга һәм күбрәк кешеләр җәлеп итәргә чакыра. Уфадан Манир Вафин бүген шулай ук Башкортстан инвалидлар оешмасы җитәкчесенә карата җинаять эше ачылуын хәбәр итә.
Илегре хәбәр итү бешә, агымдагы елның көзендә Башкортстан татарларының 200 дур форумы узачак. Башкортстан татарлары конгрессы һәм Башкортстан татарлары курултайлары, Башкортстан татарлары курултайына республикадагы татар җәмәгатьчелек оешмалары делегатлар сойларга тиеш. Оешмадагы һәр 20 агзадан бер делегат исәбенә иң беренчеләрдән булып татар иҗтимагый үзәге курултайы узачак. Ул бушимбә 10 сентябрьгә билгеләнгән татар иҗтимагый үзәгенең ул чарага әзерлек мәсьәләсен тикшергән җыелышы шактый җанлы үтте. Анда җыелучылар Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең бүгенге эшчәнлеге белән канәгать булмауларын белдерделәр. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин:
Без яшибез, нәрсәләрдер эшләгән, әз булса да эшлибез дип әйтик инде. Менә шул эшләребезне икенче күзлектән карап, без аңа оценка бирсәк иде. Нәрсәләрне без дөрес эшлибез, нәрсәләрне без эшләмибез. Шундый тәкъдим кертәм. Без әйдәгез отчет ясыйк та, без нәрсәләр эшләдек, нәрсәләр эшләргә җыенабыз. Без күп эшли алмыйбыз. Әйдәгез уйлашыйк, нинди өлкәдә без ныклабрак эшләп карыйк әле дим. Шуннан соң, безнең структурабыз бик начар. Безгә үзебезнең проблема, эшли торган проблема кирәк. Без менә монда җыелабыз да, нәрсә турында башка килә, шуның турында сөйләшәбез, эшне бушатабыз, күпмедер дәрәҗәдә кайтып китәбез. Алай гына эшләмиләр.
Айрат Гыниятуллин төп проблемаларын да билгеләде.
Әйдәгез башлык әздән зур проблемалар турында сөйләшеп, менә булай бер-беребезне әйтүдән әллә нәрсә эш кузгата алмыйбыз. Бәләкәйдән башлык, үзебездән башлык, үзебез бердәмрәк булыйк. Конкретный эшләр белән шөгыльләнәйк. Менә безнең бик зур проблемалар мәгарифтә. Мәгариф өстендә безгә эшләргә шул кадәрле эш күп, шул кадәрле вопрослар нык. Теге зрелый, кире зрелыйлар. Түзеп болмай. Ә без һаман йоклыйбыз.
Бу Башкортстан Татар Иштимәге Үзәге рәис урынбасары Ойрат Гыниятуллин булды. Вилдан Фаткуллин Татар Иштимәге Үзәге эшчәнлегенең канәгатьләнерлек булмавын акча юклыгы белән аңлатты.
Акчасыз бер нәрсә дә эшләп булмый бер алдында. Гыниятуллин әйткән ул идеяләр барса да фантастика. Бундый шартларда акчасыз бер нәрсә дә эшләп булмый. Менә акча табу юлын безгә спонсорлар табыпмы, инвесторлар табыпмы, шундый акча табу юлларын эшләргә кирәк. Шул акча булса, яшьләр дә килер. Ә монда без теге 75-80 яшьлек кешеләр учакка эш майтаралмаз. Яшьләрне монда җәлеп итәр өчен акча кирәк. Шул акчалар булса, мәктәпләрендә җайга сала алар идек.
Әйдәгез, егетләр, безгә шушы акча табу мәсьәләсе турында уйлашырга кирәк. Болай гына дискуссион клуб формасында гына эшләү безгә җитеп торыр. Әйдәгез, практик эшкә күчик.
Бу Вилдан Фаткуллин булды. Вилдан Атипов исә уйышмада эшләрдә яшьтәгеләрнең булмавына тукталды.
Реальны эшләргә теләүчеләр үзләре юк. Башкалар бит эшләргә теләми. Или аның вакыты юк, минең дә вакытым юк. С утра до вечера от и до занят. И курында эшлим. Не успеваю. Мына ташлап киттем, монда киләм. Потому что минең өчен родные люди здесь собираются. Или же олы кешеләр, которые не могут по здоровью заниматься. Мына это реальность шунда барыбер.
Бу Вилда Атипов булды. Чарада Татар иҗтимагый үзәгенең структурасын ныгыту, курултайдагы чыгышларның темасын билгеләү мәсьәләләре тикшерелде. Россия инвалидлар оешмасының Башкортстан бүлеге башына җинаять эше ачылды. Ул инвалидлар оешмасына караган бүлмәләрне арзанрак хакка арендага биргән өчен бер эшкуардан ришвәт алган. Ришвәт 40 мең сум тәшкил итә. Шул акчаларны алган вакытта кулга алынган, аңа 7 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу яны. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү мәгариф департаменты быелгы уку елына мәктәпләрдә укучыларны яңа инновацион дип аталган очкычларда бирелә торган ризыкландыруга күчергән. Шулай итеп, хәзер Мәскәүнең татар мәктәбендә укучылар элекке кебек тыкмачлы ашлар ашый алмый. Ата-аналар исә моңа каршы чыга. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин бу өлкәдә ярдәм итәргә вәгъдә иткән. Тулырак әйтәп, Мәскәүдә хәбәрчебез Нәзифә Кәримова Василий.
Ризыклар белән Конкорд дип аталган Петербург ширкәте тәэмин итәргә тиеш. Бу ширкәткә каршы Петербург мәктәпләрендә узган язда бер җанҗал булып алган иде инде. Хәзер бу ширкәт Мәскәү мәктәпләренә дә үтеп керә башлаган. Шул исәптән хәзерге көндә 1186 санлы Мәскәүнең татар мәктәбендә дә Конкорд ризыклары. Хәзер инде әлегенә пешерелгән тукмачлы ашлар юк мәктәптә. Барлык ризыклар да туңдырылып, пластик савытларда китерелеп, суыткычларга тутырыла. Төшке аш вакытында аны балаларга җылытып бирәләр. Әлбәттә, әти-әниләр дә, мәктәп җитәкчеләре дә бу гамәлләргә каршы, ләкин үзлегеннән генә алар бер нәрсә дә эшли алмый. Чөнки бу эшләр югары даирәдә утыручы түрәләр карары нигезендә эшләнә. Мәктәп директоры Лемма Герфанова, без мәктәптә һәр вакыт хәләл ризыклар гына пешерә торган идек. Хәзер инде бу хәлдән чыгу юлларын эзлибез. Без Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдингә дә мөрәҗәгать иттек. Ул үзенең ярдәменнән ташламаска вәгъдә итте. Шуңа өметләнеп яшибез. Әлегә балаларга шул Конкорд ширкәтенең суыткычта катырылган макарон, аш котлетларын бирергә мәҗбүрбез диде.
Балаларның ашлары турында безнең мәктәптә үзебезнең бригадабыз эшли иде. Алар иртә белән, мин иртә һәр көнне килә идем, ашның һәр бер продукцияны, рецептураны үзем карый идем. Күп мисаллар, күп мәктәп, димәк, бик ашларыбыз безнең бик яхшы була иде. Быел Мәскәүгә килде школьное питание Конкорд дигән бер фирма. Санкт-Петербургтан килде. Шул хәбәрне ишеткәч, мин 19 августа 8-дәдер ифтар иде бит. Татарстана ифтар язды, яптырды ниде поклонный города. И шунда мин килдем шейх Равил Ганидин янына. Анадан үтенеп сорадым, ярдәм итүен безгә халал ашка күчәргә. Ул миңа әйтте, Рамазан бетсен, Лема ханым, обязательно мин ярдәм итәрмен, мөселман балаларын пилотны питаниягә куярга ярамас, диде. Вот минем бөтен киңелем, бөтен өметем Равил Гайнетдингә яңадан ата-аналарны җибәреп сорарга. Аш пилотный әлі келді, бортовой питание дилер. Біздің балалар бушлай ашы, ашының хақы бәйерді, тішке ашыны кыда, ертенге ашыны кыда, 121 сум объектлары, где-то 160-70 сумға тіштіңі көшті. Біздің мектеп бит, школы тулайым кенді мектеп, ертен алып кешке қатлымышлы кірген мектеп. Біріншеден алып 6-шы класқа қатлым, һәр бір бала бушқа ашы.
Шунсында әйтергә кирәк, Русияның медицина фәннәре академиясе каршындагы туклану фәнни тикшерү институты да балаларга мондый ризыклар ашатуга хуплау белдермәгән. Чөнки ул ризыкларның балаларга ашарга ярау-ярамау хакында тикшерүләрдә юк. Ул ризыкларны куллану нинди нәтиҗәләргә китерер, анысы да билгесез ди институт белгече бу хактагы интернет сәхифәләренең берсендә. Мәктәптә быел ашауына түгел укытучыларга түләү дә яңаша. Акчалар мәктәпкә укучылар санына карап биреләчәк. Менә хәзер инде мәктәп дирекциясе өстәмә дәресләр түгәрәкләр өчен акча юнәтү мәшәкатьләре белән яши.
Әле бит менә килде душевое финансирование диләр. Һәр бала, һәр мәктәпкә килгән һәр бала үз акчасы белән килә. Шуңа күрә без мәктәпкә аруга гел татар балаларын гына ала алмыйбыз. Алыр идек. Гел татар балалары белән генә булар 170 бала. 170 бала белән яшәп булмый. Акча әз. Шуңа күрә безнең мәктәптә 25-26 төрле милләт баласы укый. Һәр бала үзенең акчасы белән мәктәпкә килә. Беренче класс укучыларына әлеге менә тотынур 75 мең һәр баланың башына. 11-нче, 10-нче, 11-нче класс укучыларына һәр балага 120 мең. 5-нчедән алып 9-нчыга хәтле аларның үзләр ортанча где-то 90 мең була. Хәзер бу заманда сусы мәктәпләр матур яхшы яши, кайсыларында бала күп. Аларның укытучыларга да зарплаталары, но мин әле безнең 370 бала булса да, менә кенетене саныйбыз хисапчылар белән нормативка керер өчен.
Татар теленә атнага 3 сәгать бирелә, ди Лимма Гирфанова. Шуның 2 сәгатен дәрес буларак калдырабыз, 1 сәгатен татар теле түгәрәкләргә бирәбез, ди ул. Шулай ук леккешә татарча җыр, өйрәнү, бию түгәрәкләрдә эшләячәк. Әле мәктәп каршында эшләп килгән якшәмбе мәктәбен гамәлдә калдырыр өчен дә көрәшергә туры киләчәк, ди Лимма Гирфанова.
Бездә бит әлдә якшәмбе мәктәбе бар иде. Шушы якшәмбе мәктәбен саклап калу өчен дә Исаак Иосифович Калина, начальник департамента, Анарга Альберт Харисович та язды, татар мәктәбе каршында якшәмбе мәктәбе булды, Татарстан министры. Рәсим Сөлейманович Акчурин да язды, но ул язуга җаваплар килгән юк. Мин барыбер үземнең менә шушы доп образование диләр инде якшәмбе мәктәбе не дә, аннары тештән соң килгән факультатив курсларга татар теленә дә, әле яңадан госуслуга диләр, шушы яңа госуслугаларны язып, дополнительны, ки катлы Истеме акча сырама килим. Әгәр дә булачак булса, татар теле, менә әле безгә отдельный татар телен акча бермиләр.
1186 санлы мәктәптә барлыгы 370 бала укый. Шуларның 55% татар балалары. Татар телен татарлар гына түгел, башка милләт балалары да кызыксыну белән өйрәнә, ди мәктәп директоры. Без аның белән беренче сыныфта укучылар янына кирип, кайсыгыз татар дип сорадык. Татар балалары кулларын күтәрделәр. Чынлап та татар балалары сыныфның яртысында гына икән. Татар телен беләсезме дигәч, күпләре дә кул күтәрде. Ләкин татар теле белүләре чамалы икәнлеген дә әйтеп үтәргә кирәк.
Әкем татарча белә, сөйләшә белә.
Ну, сөйләш кызым.
Мен белә. Мә, кая, исемең ничек синең?
Истәм.
Исемең ничек?
Истәм. Истәм.
Рөстәм, фамилияң ничек?
Белмим.
Белмисең? Ә сиңа ничә яш?
7.
Татарча ничек була?
7.
7 яш. Әниең кем исемле?
Нәстә. Рушания.
Рушания, әтиең?
Фалгат.
Кем тагын татарча беләсең?
Кто из вас это по-татарски знает еще говорит? Пожалуйста, менә кыз беләсең.
Әйе, менә. Синең исемең ничек?
Кәмилә.
Фамилияң ничек?
Мухамеджанова.
Татарча сөйләшә беләсеңме?
Сөйләшәм.
Нәрсә, берәр шигырь беләсеңме?
Беләм.
Я сөйләле.
Ат. Илан.
Сүзләр беләсең, татарча сүзләр беләсең.
Бу 2 беренче сыйныфны 1186 санлы мәктәптә укыганнан соң педагогия институтын тәмамлап, яңадан мәктәпкә инде укытучы булып килгән Алина Сәхипгәрәева белән Илмира Сиддикова укыта. Без Биылғы шығарылыш оқушыларымыз білен де ғұрурланабыз. Шығарылыш кластан барысы да деп айтырлық. Мәскеуінің юғары еңгекші оқу йұртларына оқырға кірділер де мәктеп директоры. Ол шылай оқ, биыл ноябр айында мәктепке зор қонақны Татарстан президенті күтуін айтты. Мәскеу төрелері алдында бұл хәл біздің абыройны көтерешек. Олар да біздің ташландық татар түгіл екенлігімізді көрсіннәр әлі. Қазір енді балаларны Татарстан президенті алдында ұятқа қалмаслық етіп, татар тілін нықлап өзләштіріп ге шақырабыз дейді 1186 санлы Мәскеу мектебі директоры Лима Гирфанова. Назифа Каримова, Азатлық радиосы, Мәскеу.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Мәғариф темасын дәвам итебез. Оренбургның Сарташ районы Биктемир ауылының 9 жылдық мектебі башлангыч сынып мектебіне әйләнде. Мына оқушы балаларның аз булуы белән аңлаталар. Ата-аналар исә балаларның үз авылында оқуын хуп күрә. Бу хакта тулырак итеп Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Абсалам Василий.
Яңа оқу елына барлыгы 6 оқушы гына килде. Оренбурдан 80, район үзәгеннән 30 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан Биктемир ауылында матур иркен итеп төзелгән 120 йортта 300 тирәсе халык яши. Беренче карашка балалар бакчасы, мәктәбе, мәчете, кибетләре булган Тезек авылына бер дә башлангыч кына мәктәпле авыл дип әйтәсе килми. Башлангыч мәктәбе мөдире Эдуард Шыгапулы Габҗәлилов элекке хәрби, инде мәктәп белән 17 ел җитәкчелек итә.
Узган оку елына основной мәктәбе 9 еллык. Балалар аз булуга күрә, килеп яткан оку елына без керәбез. Башлангыч мәктәбе детский сад булып. Детсадның отдельно зданиесе бар. Мәктәпнең менә основной здание 15 ләп бала балалар бакчасында. Эшләячәк 2 укытучы, башлангыч мәктәптә 1 воспитатель, директор школы, обслуживающий персонал 7-8 кеше булачак. 4 сынып булачак. Татар телен укытабыз, укыячаклар мәктәптә балалар. Балалар безнең авылда башлангыч мәктәбен бетергәч, калачаклар Кабан авылы мәктәбенә. Анда тоже татар телен укытыла. 9-нчы классына кадәр 4 чакрым безнең авылдан. Автобус бар, автобус йөртә. Алып китә яктәншәк, алтыларда, наверное, монда аларны алып кайта кирәк. Балалар көне буе шунда. Хәзер безнең районда калды бер генә урта мәктәбе, кайда татар телен өйрәнәләр, укыталар. Бу Радут мәктәбе. Безнең авылдан где-то 15 километр чамасы.
Ел сайын туптыра 3-4 бала алды.
Ике бала әнисе Рәмзия Арсланбаева, әлбәттә, балаларының үз мәктәпләрендә укуларын теләр иде.
Беренче класска улым бара, кызым 3-нче класска бара быел гына.
Ә шуннан соң кая баралар?
Шунда укыталар бик әйбәт инде. Монда укырга булмаган шул Каванга.
Әнире Кутлучурина үзе дә мәктәптә укыта икән.
Минем балам садикка йөри әле, бәләкәй әле, 3 яш аңарга. Менә шул мәктәпкә бирәбез инде.
Үзегез кем булышсыз?
Шул укытучы булып эшлим. Башлангыч класс укытучысы. Мин танышрак инде үзем янында була.
Авылда күп булмаса да башкорт халкы да бар. Китап киштәләрендә татар теле белән бер рәттән башкорт теле буенча дәреслекләр дә күренде. Беренче ел элек кенә башкорт теледә укытканнар. Хәзер укытучысы юк. Татар теле укытылачак диде мәктәп мөдире Эдуард Габҗәлилов. Сарыкташ районында 5 саф татар авылы бар. Татарлар белән башкорт халкы яшәгән катнаш авыллар да бар. Сарыкташ районында 7200ләп татарлар, 2000 тирәсе башкорт халкы гомер итә. Татар теле белән башкорт теле укытылган мәктәпләр дә бар, әмма аларның саны елдан-ел кими бара. Рәзәп Сәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Кишкене татар мәктәпләрнең ябылуы бүген күп авылларга яны. Азатлык радиосы да әлдән әле бу мәктәпләр белән таныштырып тора. Безнең интернет сәхифәбездән Әгерҗе районы Ижбубый мәктәбе, Биектауның Шерша авылы мәктәбе, Балташ районының Арбор мәктәбенә кагылышлы язмаларны укый аласыз. Аларның барысында бер проблема мәктәпнең ябылуы бер ши. Сишәмбе көнне Татарстан Дәүләт Шурасында бу уңайдан думаңа тәкъдим белән чыгарга килештеләр. Бу хакта Азатлык орг сәхифәсендә укый аласыз. Моннан тыш сәхифәдә яптымизация уйыныш түгел дигән язмада да кечкенә авыл мәктәпләре проблемасы күтәрелә. Әлеге язма уңайыннан шактый гына фикерләр дә килде. Алар белән тулырак итеп сәхифәнең форумында танышып була. Бу сөйләшүгә шулай ук сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Сентябрьдән Ижауның 107-нче балалар бакчасына беренче тапкыр бакчага йөрүче балаларны кабул итә башладылар. Татарлар күпләп яшәгән районда урнашкан бу балалар бакчасы әле 4-нче ел гына эшләп килә. Быел анда 2-нче төркем җыганнар. Күбрәк инде балалар бакчаларыннан татар телен, гореф-гадәтләрен өйрәнергә теләгән балалар күчкән. Биредә милли тәрбиягә зур игътибар бирелә. Мисал өчен бишек җырлары, курчакларга милли киемнәр киендерү, козымәсе, карга бутқасы кебек бәйрәм Нәрмәндә даими уза. Бу хакта тулырак итеп Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Укыту һәм тәрбия бирүдә яңа стандартлар инде быел ук балалар бакчасында да гамәлгә кертелә. Бүген бакчаларда методистлар, тәрбиячеләр яңа уку елына планнар билгели. Аларны тормышка ашыру өчен яңа алымнар эзли. 107-нче балалар бакчасы Ижау шәһәренең татарлар күмәк яшәгән Ленин районында урнашкан. Аның төзекләндерелеп сафка басуына әле 4-нче генә ел. Бакча милли тәрбия бирүне күз уңында тота. Үткән елда ул татар бакчасы статусын алды. Ел саен яңа уку елына бакчаны хезмәткәрләр белән югары дәрәҗәдә әзерлибез. Быел да шуңа өметләнәбез, диде бакча мәдире Бриллиант Абдрахманова.
Без моңа инде җәйдән бирле әзерләнәбез, группаларда. Бу ясычларны буятылар. Хәзер инде без бу образовательный яктан планнарны кызлар эшлиләр, ата-аналар өчен стендлар эшлиләр, әзерлек бара. Һәм инде бу елда инде без безнең бала бакчасына тап төшермәбез дип уйлыйбыз. Моңа кадәр инде менә 4-нче ел эш дәверендә ел саен безне зур билге белән кабул итәләр. Бу елны да инде шундый зур билгегә лаек булырбыз дип ышанабыз.
Төзелештә кулланышта булган заманча материал белән бакчаның бинасы төзекләндерелгән. Урамнан улучыларның да бакча алдындагы чәчәк түтәлләренә күзләре төшә. Бирегә килүченән иләрне капка төбендә урнашкан бассейн һәм анда йөзеп йөрүче уенчык казлар да сәламләп каршы алачак. Сабыйларның саф һавада уйнау мәйданчыклары да матур итеп бизәлгән. Монда инде тәрбиячеләр үз фантазиясын җиккән. Әлбәттә, әти-әниләр дә күп ярдәм иткән. Әлегә бакчада тынлык. Тиздән мәйдан малайлар кызлар тавышыннан шыңлап торачак. Җәй айларында бакчага балалар тупланган. Сүз Бриллиант Абдрахманова.
Кинче төркем быел җидек, үткән ел инде без бер төркем җыйган идек, быел инде безгә тагын бер төркем балалар, 25 бала килделәр. Алар инде безгә үзләре теләп бүтән балалар бакчасыннан күбрәгә килде инде. Һәм инде татар телен өйрәнүче, гореф-гадәтләрен телергә түләүче ата-аналар балаларын да безнең балалар бакчасына яздырып, аларны да безгә алып килделәр.
Бакчаның милли тәрбия бирү үзәге музей бүлмәсендә экспонатлар алышынып өстәлеп тора. Быел биредә тәрбиячеләр эшне башкача алып барырга ниятли. Сүз бакчаның татар теле белгече Лесира Юсуповага.
Без быел тагын да милли бүлмәбездә эшләү өчен яңа программа төзедек. Әлеге программа кичкенәләр төркеме өчен генә әле. Алга таба без аны үстерәчәк. Без бу безнең үзебезнең балалар бакчасының проекты булачак милли бүлмәбездә эшләү өчен. Программада иң беренче без бишек җырларын керттек. Бишек җырлары безнең кичкенә төркемнәргә йөрүче балалар өчен иң якыны. Шулай ук танышу, милли киемнәр белән танышу, курчакларны киендерү, әлеге курчакларга киемнәрне әлбәттә инде безнең әти-әниләребез тегәчәк. Һәр бер дәрескә, һәр бер темага безнең альбомнар ясалачак. Бу барысы әби-бабайларыбыз, әти-әниләребез белән берлектә булачак.
Ел саен милли тәрбия бирү юнәлешендә яңа бәйрәмнәребез, гореф-гадәтләребезне балалар күңеленә сеңдерү ниятеннән гаиләләр белән дә күп эшләргә туры килә. Зур бәйрәмнәрдә берничә буын вәкиле катнаша. Шундыйлардан Куазымәсе, Карга бутқасы бәйрәмнәрен мисал итеп китерергә мөмкин. Әлеге бәйрәмнәргә әзерлек чорында әбиләр, әниләр, сабыйлар арасында тагын да ныклы элемтә булдырыла дип аз сызыклап үтте Лесира Юсупова.
Әти-әниләр, әби-бабайларыбыз безгә бик зур рәхмәтле, чөнки әлеге милли традицияларны алар үйләгенә өйрәтеп җиткерә алмыйлар. Шушы балалар бакчасында өйрәтүбезгә алар бик зур рәхмәтле. Ә быел инде без шушы бәйрәмнәргә өстәп ярминкә уздырмакчы булабыз. Чөнки безнең татар халкы элек-электән үк ярминкәләрдә катнашкан, үзләре ясаган, үзләре үстергән әйберләрне саткан. Менә мин үзем шулай өйрәнеп киләм бит инде кайбер сүзләрне дә. Товарищ дигән сүз дә бит инде ул безнең татар сүзе, рус теленнән кергән сүз түгел. Товар ише дигән сүзне аңлата бит инде. Шуңа күрә без быел балалар белән ярминкә уздырырга булдык. Бу ярминкә безнең 8 март тирәләренә туры киләчәк. Әлеге планыбыз белән әле без әти-әниләр белән сөйләшербез. Әниләрнең дә уңганлыкларын, булганлыкларын шунда күзәтәчәкбез.
Балалар нәниләр өчен тапшыруларның төп геройлары. Бу юнәлештә эшне башкачарак оештырырга ниятлиләр.
Безнең балаларыбыз бит әле күңелле кыңгырау тапшыруының да төп геройлары. Быел инде әгәр дә безнең планнарыбыз барып чыкса, уйларыбыз балалар белән татар телендә үзебез үк шушы күңелле кыңгырауга тапшырулар әзерләячәкбез. Бу безнең аерым түгәрәк булачак.
Белем бирү турындагы яңа канунда бакчаларда да тәрбия бирү стандартларына үзгәрешләр кертелә. Аның нигезендә нәниләр белән шөгыльләнү дә быелгадан үзгә булачак, дип аңлатты татар теле белгече Ләйсәрә Исупова.
Мәктәпкә белем бирүдә дә үзгәрешләр көтелә. Хәзер инде дәрес шөгыльләр дип аталмый безнең занятияларыбыз. Совместная деятельность, бергәләп эшләү дип атала. Бу очракта шөгыльгә кергән укытучы, тәрбияче, педагог үзе генә сөйләп тормый, ә теманы аңлау өчен, аңлату өчен балалар аңа үзләре ярдәм итәчәкләр. Бу балаларның фикерләү сәләтен үстерүгә юнәлтерелгән бу программа. Ә мин үзем дәресләрне уен формасында алып барырга уйлыйм, фольклорга нигезләнеп, халык уеннарын кулланып.
Әлбәттә, бу үзгәрешләрне үтәү өчен бакча тиешле күләмдә белгечләр белән тәэмин ителергә тиеш. Тәрбиячеләр татар милләтеннән, ә аларга ярдәмчеләр җитешми, диде бакча мөдире Бриллиант Абдрахманова.
Бүгенге көндә балалар бакчасында һәрбер группада тәрбиячеләр бар, барсы да татар. Шунсы гына инде безгә әле тәрбияче ярдәмчеләре кирәк.
Милли рухлы, гореф-гадәтләребезне өйрәнеп, туган телебездә сөйләшеп үсә 107нче балалар бакчасында малайлар кызлар.
Балаларга милли тәрбия бирүче иҗауның 107нче балалар бакчасында Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер бер спорт яңалыгы белән таныштырабыз. Казанның Рубин футбол такымы яңа президентлы булды. 2005 елдан бирле бу вазифаны башкарган Александр Гусев урынына Казан май комбинаты җитәкчесе Дмитрий Самаринкин билгеләнде. Көтмәгәндә булган әлеге үзгәрешләрне берәүләр Гусевның Дәүләт Думасына җыенуы белән аңлатса, икенчеләре Рубинның соңгы вакыттагы уңышсызлыкларына бәйли. Ләкин белгечләр президент үзгәреп кенә Рубин такымының алга китә алуында шикләнә. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Футболда Европа Лигасы менә-менә башланган дип торганда, уйламаганда гына Рубинның җитәкчесе алмашынып куйды. Дөрес, бу үзгәреш республика җитәкчелеге өчен көтелмәгән дип әйтеп булмый анысы. Тик башкаларның футбол такымы җанатарлары өчен бу кызыклы яңалык буларак яңгырады. Күпләр хәзердән үк Рубинның яңа җитәкче белән яңа үрләр яулый башлауга өметләнә. Кем соң ул Дмитрий Анатольевич Самаренкин? Рубинның әлекеге президенты белән чагыштырганда, яңасы әле чагыштырмача яш. 42 яшлык Самаренкин моңа карамастан инде үз исемен эшкуарлык дөньясына ишеттерергә өлгергән. Ул Казан май комбинаты директорлар шурасы башлыгы булу белән бергә Нафис Косметикасының да төп җитәкчеләреннән берсе булып тора. Самаренкин эшкуарлык дөньясындагы эшчәнлеге белән бергә сәясәт һәм спорт өлкәләрендә дә танылып килә. Русия президенты Медведев белән бер үк исем фамилиядә булган Рубинның яңа президенты, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты һәм 2007 елдан бирле Динамо Казан туплы хоккей клубының президенты булып эшләде. Яңа вазифасына исә ул Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның тәкъдиме белән билгеләнде. Рубинның элеккеге президенты Александр Гусевка килгәндә исә ул барыбер футбол дөньясыннан аерылмаячак. Хәзерге вакытта Татарстан парламенты рәисе урынбасары вазифасын башкаручы Гусев, Рубинның попечительләр шурасы рәисенең дә урынбасары вазифасында калачак. Моның белән бердән ул Татарстан футбол федерациясе рәисе эшендә дәвам иттерәчәк. Рубин җитәкчелегендәге бу үзгәрешләргә ниләр сәбәпче булды соң? Белгечләр моңа сәясәт һәм спортның тәэсире бар дип күрсәтә. Узган айларда бердәм Русия сәяси партиясы уздырган праймерисларда Александр Гусев беркем дә көтмәгән 3-нче урынны алуга ирешкән иде. Бу хәл исә сәясәтчеләр арасында Гусевның Русия Дәүләт Думасына Татарстан депутаты буларак сайланачагына бер дәлил буларак кабул ителә. Ә инде икенче сәбәп итеп моңа Рубинның быелгы Чемпионнар Лигасы төркем матчларына уза алмавын һәм такымның трансфер сәясәтендә уңышсызлыкка очравында күрсәтергә буладыр. Әмма спорт белгечләре Рубинның президенты үзгәреп кенә шунда ук яхшы нәтиҗәләрне көтмәскә кирәклеген футбол кырында җитәкчеләрнең түгел, ә футболчыларның туп тибүен ассызыклый. Футбол белгече Атлас Гафиятов моннан ары Рубинның уңышы күбрәк яңа уенчыларыннан торачак ди.
Рубинның яңа уенчыларыннан көтәргә кирәк турызларны. Клубның президенты да чыгып уйнамый мәйданга, аның генераль директоры да чыгып уйнамый. Аның президентлары ниләр инде акча табучылар дип әйтергә була, гади генә әйтеп әйткәндә. Рубинның уены үзгәрергә мөмкин, Европа лигасында да уйнысы бар, әмма аннары Россия җыелма командасы уйнап бетергәч, Македония белән уйнады хәзер, Ирландия белән уйный, Россия чемпионаты дәвам итәчәк. Безнең командага нәрсә җитми беренче рәттә? Менә яхшы хөҗүм ише җитми. Менә үзегез дә күрдегез аны. Яңа кешеләр килә. 5 кеше менә. Мин инде уйлыйм үзем. Менә монда Парагвайдан Нельсон Валдес дигән бик яхшы уенчы килде. Инде Европада билгеле уенчы. Аннан соң Алексей белән Роман Ерёменколар да аларның берсе Европада уйнады, икенчесе шулай ук Киев Динамосыннан. Менә ул алар килер. Һәм аннары Нигериядан тагын Майкл Тукуру дигән уенчы бар әйме? Һәм 19 яшьлек менә Воронеждан килә Георгий Шилибадзе. Бу булар инде команданың тиге уенын яхшыртырлар дип уйлыйм мен. Безнең бер дә һөҗүмче калмаганы бит. Менә Бухаров киткәннән соң Дуарде Карлос та сәламәтләнеп кайта алмады. Ике фронтта уйнап, менә атнага икешәр уен уйнадылар бит инде. Безнең Касаев та әллә ни үзен күрсәтә алмады. Уенчылардан күп әйбер көтәм. Генераль директор алышын, анда клубның президенты алышын, ул була торган әйбер. Менә үзебезнекләр юк бит. Үзебезнең яшь малайлар булса, тагын да әйбәтрәк булган булыр иде.
Ди Атлас Гафиятов. Шуны да әйтергә кирәк, Александр Гусев Рубин президенты вазифасына 2005 елда Казан мэры Камил Исаковның бу вазифасыннан китүеннән соң билгеләнгән иде. Яңа җитәкче белән Казан спортчылары 2008 һәм 2009 елларда Россия чемпионнары исемен һәм 2010 елда Россия Суперкубогын алып, шул ук елны әлеге чемпионатта бронза медальләр алуга ирешкәннәр иде. Моның белән бергә Рубин 2009 елда беренче тапкыр Чемпионнар Лигасында чыгыш ясап, атаклы Барселона такымын Испаниядә җиңеп, футбол дөньясын шок катырган иде. Рубин яңа җитәкче белән моңарчы ирешкән уңышларны алдагы елларда ирешә алырмы икән? Ни әйтсәң дә, Русия футболчы һәм тренерлары профсоюзлары мәгълүматларына караганда, Казан такымының 2011 елгы бюджеты 60 миллион еврога якынлаша бит.
Казандагы Рубин футбол такымы президент алмашуы тирәсендәге хәлләр белән Райнур Шакир таныштырды. Ә хәзер Кырым татарлары яңалыклар белән таныштырабыз. Яңа уку елыннан күпмедер бала Кырым татар сыйныфына керә алмады, чөнки җирле хакимият аларны ачуга каршы чыккан. Әгәр әле Кырым татар телендә 300-дән артык мәктәп булса, хәзер алар 15 кенә. Ата-аналар да балаларын әлеге мәктәпләргә бирергә бик ашыкмый. Моның сәбәпләре турында тулырак әйтеп Диләбәр Усман сөйли.
Яңа оқу елында Украинада 4,5 миллион, Кырымда исә 190 мин талибе рәле артына отырған. Бірінші сыныфқа Кырым мектеплеріне 18 минге яқын талибе келген олса, Украина бойынша бұл рақам 416 минні тешкіл еткен. Марифчы Кымтатар Ожалары Ассоциациясы рейсі Сафриқа Джаметова білдіргеніне көре, 2011 сенесі яңа оқу елында Кырым мектеплеріне бірінші сыныфқа барған 826 Кырым татар талебесінен 286 талебе Кырым татар милли сыныфында оқымақ имканынан марум қалған себебі базы ерлі акиметлер мектеп мүдірлері бірінші Кырым татар сыныфларыны ачмақ үшін қаршылық білдіргенлер. Бойлеліктен 826 Кырым татар талебесінден милли сыныфларда тек 540 талебе оқуы жағыны Хабирете Маарифчы Ассоциациясы. Башындан 59 мектепте милли сыныфлар ачылмасы көзде тұтылған олса, 1 сентябрде 23 мектепте бойлы сыныфлар ачылған. Иште 2011 сенесі яңы оқу елында Кырымның 32 мектебінде Кырым татар тілінде оқытқан 36 1 сынып ачылған. Олардан 19 сынып 15 милли мектепте, қалғанлары рус тілі мектеплерде ачылған. Яңа оқу елы мұнасебетінен Исмаил Гаспринский атына Джумхурет Кырым татар китапханасы башлангыч Кырым татар сыныфлары үчүн нешер этилген дерслик ве китапларынын сергисин тешкил эткен. Сергиде чешир Кырым татар муэлифлеринин элбелери нумайыш этилди. Шунда кайд этмели, жеңген соң Кырым татар тилинде 1-нче элбе 500 нускада 1989 сенеси Ташкентте Илимлер академиясында басылып Кырымга кетирилген эди. Кырым татар тилинде жукары сыныфлар үчүн дерсликлердин эксерияты шымды украин тилинден тержиме этилген дерсликлердир. Чүнки украин тилиндеги география, физика, эсап, химия ве башка дерсликлер мектеп программасына айып дерсликлердир. Кырым татар сыныфлары дерсликлеринен не дереже теминленген деген суалге таасил меселелери боюнча бүтүн Кырым меркезинин хадими Кемал Мамбетов Азаттык радиосуна мына эмне деди.
Тәсил назырлыгын берген мәліматына қарағанда, Кырым татар тілі ве Кырым татар әдебиеті дерсліклерінен біздің балар 80%-ға яқын темелленген.
Сіздің пікіріңізде қайсы дерсліклер шынды зияде зару Кырым татар сыныфлары үшін? Чүнкі чешіт фендер бойынша шын дерсліклер бар, меселі химия, география, физика, ана тілі дерсліклері бар.
Ну, мында яны бір шет түсіме керек мен, чүнкі башқа дәбілетлерде де біздің алда қалған қалықлар, озын тәсілін тікілегенде бір программаны қолданғанлар. 2005 senesi bizde de bir işçi grupa çalışkan idi bu tahsil nazirliginde. Olar bir niyetinden senlerin kırmızılar tahsiline geçirmek niyetini tüzgen ediler. Birinciden bu til ve edebiyat, tarih, coğrafya, bu estetik emek dersleri,
gumanitar.
Sonra kalganda biyologiya, fizika, химия, математика, информатика.
Я мына бу фендер боюнча кырымтатар тилинде дерслерине алып бармага азырылган хожалар жетерлими бүгүнкү күндө?
Бу дөлөт программасы бүгүнге чейин түзүлмөгөн. Насыл бу фендер үчүн хожаларды азырлемек керек. Кайр бир фендерден хожалар азырлана, мисалы айтканда Кырым дөлөт университети педагогикада тарих хожалары азырланыр. Мына 1 жылдан алар мектептерге келечектер, лекин тарих дерсликлери эр сыныфларга да азыр дүгүл.
Бул мына Кырым татар милли таасили боюнча концепцияны Кырым Жогору Шурасы 2010 жылы кабыл эткен эди. Ама аны амелге кечирмек үчүн программа жок. Нерседе концепция чалышмай демеге мүмкүн, чүнкү сермия айырмай. Бунун себеби насыл аңлатырсыз? Мына бул программа болмаганын, бул концепция чалышмаганын.
Мен жукарыда айткан бул иши группанын азалары айткан эдилер. Бул концепцияга программаны азырлемек керек. Бул канун кабыл эткенде концепция менен программаны бир кереден кабыл этмек керек. Алардын айырмага мүмкүндүгү эле. Бүгүн көрүп турабыз ки, концепцияны программадан айырдылар. Концепцияга керекми денишмелер көрсөтүлдү. Ошон үчүн бүгүн концепция чалыш болмай.
Бул маселеден, бул вазиеттен чыкмак үчүн эмне жасамак керек?
Бул маселеге таасир назирлигинде бул иши группанын фаалиетин девам этмек керек. Концепцияны башкадан иштеп чыгармак керек же концепцияга программаны түзмөк керек.
Мына жеңден эвел Кырымда Кырым татар таасилинин вазиетини бүгүнкүсүндөн фаркы барбы? Мисалы жеңден эвел зияде мектеп бар эди, бир 300-400 мектеп бар эди жеңден эвел Кырым татар мектеби. Шунда тек 15 мектеп. Бу дарежеге келмек үчүн мүмкүнчүлүк болурбу Кырымда, жокмо?
Я башка чере жок. Биз Кырым татар халкы олорок Кырымда калачак болсок, биз ана тилинде таасилин түзмөк керек. Бала бакчалардан башлап, айледен башлап, жукары али маалыматтарга түзмөк керек. Онун башка жолу жок.
Мына бул бир проблема бар. Чоксо ана бабалар вазиетти аңлапмы, аңламайбы балдарына бала бакчаларына, милли бала бакчаларына бермеге аракет этмелер имшакетип атканда, биринчи сыныфтарга балдарына бермеге бул бир коркуу бар бергенде. Буну насыл аңлатырыз? Бунун себеби эмнеде? Бул ожолордун сыпаты, кейфиятымы, жокса бул сыныфтардын зайыфлыгындамы, жокса ана бабалардын аңламаганындамы бул маселе? Жокса булар эпси бир маселеге келип токунамы?
Мен билесем, силер сиз туура айттыңыз, сонунда эң эсас себеби ондаки, биздин ана бабалар бул Кырым татар тилинде таасил насыл болган билмейлер. Бу басамак ана тилине кечкен этаптарын тааныштыргулар. Ошон үчүн мен билесем, биринчи жерде бу аңлатуу иш турмак керек. Биз ана бабаларга аңлатмак керекмиз. Ана тилинде таасилин кыйметлиги ве келечекте бала кырым татар болочак болса, ана тилинде таасил алмак керек.
Мына сиз бир заманда Татарстанга барып келген эдиңиз, анда милли таасилинин вазиети менен таанышып алган эдиңиз. Насыл тесуратлар менен андан кайттыңыз? Денелерин мында пайдаланмак мүмкүн Татарстанда болгон мектептерде милли таасилде?
Биринчиден бул канунун тараптан. Татарстанда эки тил дөлөт тили. Татар тили ве рус тили. Бүтүн таасилде болгон балдар алар өзүн ана тилин үйрөнө ве рус, мисалы айтканда татар баласы ана татар тилин үйрөнө ве рус тилин үйрөнө. Рус баласы рус тилин үйрөнө ве татар тилин үйрөнө. Алар бу таасилин түшүнгөндө алар айырдылар. Айыр-айырып дерсликлер программалары бар. Ал айыр-айырып программаларга карап дерсликлер басылган. Мисалы айтканда русский язык для русских, русский язык для нерусских, татарский язык для татар, татарский язык не татар. Мен билесем, Кырымда да чалышачак, мында 3 тилде болмак керек. Кырым татар тили, рус тили ве украин тилинде. Кырымда болган бала татар болсун, рус болсун, бул 3 тилин үйрөнмөк керек.
Мында боле бир маселе келип чыга. Кырымда маселе Кырым татар тилинин статусу да оле бек бир расмий түс ташымай, доосун айтканда Кырым анаясасында жазылса да, Украина анаясасы устун көрүлө мында аңлашканына көрө. Эгерле акимиятлер да Кырым татар тилинин колдонмасына чок боле музбет бакмасалар керек. Мына бойле ал девам этсе ве тилинин статусу белгиленмесе, милли мектеп, милли таасил маселеси да чаңаланачак.
Мен билесин, биздин тилибиздин статусу белгиленбесе, таасилде бек жакы денишмелер бекилмек бек зор. Биринчиден мен айтам, Татарстанда канун кабыл эдилген эки тил дөлөт тил. мен білесем, яқын келешекте Қырымда да үш тіл, ресми тіл олажақ, башқа чересі ел.
Демек, бұл тәсіл мәселесінде сияси себеп те бар?
Әсе, біріншіден бұл сияси, чүнке Қырым татар халқының дәвлетшігі олмаса, тәсіл тікренмейдеге мұна 20 ел анық көстере.
Бұл тәсіл мәселелері бойынша бұйтын Қырым меркезінің қазымы Кемал Мамбетов еді.
Bilan Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom. Hurmatli tinglovchilar, onlayn tashqarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolig'iz.